Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Кніга Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твар» выйшла ў аўдыёверсіі на беларускай мове.
Пісьменніца скасавала цэнзурныя праўкі, дадала свае ўласныя запісы з ўласных дзённікаў.
Пра жыхара Гомеля Сергія Козырева, які перакладае на беларускую мову славутыя коміксы.
Напэўна, ўжо прыйшоў час самому штосьці спрабаваць напісаць і маляваць.
А таксама рэцэнзію на кнігу Валерія Хапеева «Пазл».
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Святлана Алексіевіч упершыню ў аўдыёверсіі на беларускай мове. Напрыканцы чэрвеня кніга стала дасяжнай на Ютубе ды на сайце камунікат.орг. Далей будзе пашырацца. Так каже акторка Крістіна Дробыш, якая сярод іншых працавала над аудыёвыданнем. Гэта першая кніга серыі «Галасы утопіі. У вайны не жаночы твар» па-беларуску ў перакладзе Валянціна Кудовіча. Падрабязнасці расказвае Крістіна Дробыш.
Доўгачаканы праект, які мы досыць доўга працуем, гэта першая з кніг серыі Святланы Алексіевіч «Галасы утопіі» та «У вайны не жаночы твар» у перакладзе Валянціна Кудовіча. Мы выпусцілі яго ў аўдыёверсіі на беларускай мове. Калі я не памыляюся, гэта першая аўдыёверсія Святланы Алексіевіч на беларускай мове ў найноўшым перакладзе. Серыя кніг, у якіх пісьменніца скасавала цэнзурныя праўкі, дадала свае ўласныя запісы з ўласных дзённікаў, таму яна, скажем так, дапоўненая, і ад гэтага карціна яшчэ больш шырэйшая. Дзякуючы ў тым ліку намаганням фонду «Камунікат», з імі наўпрост мы вырабілі гэты праект. Акрамя майго голасу яшчэ таксама Алена Баярова, Олег Гарбус, Сярожа Чуб. Мы сабралі такую досыць моцную акторскую каманду па галасах. Канешне, аб'ёмы вялізныя на цяперашні момант. У агулам кніга гэта 12 гадзінаў. Да жудасці найцайнейшая, мне здаецца, гадзіны, бо калі мы записывали яе, мы часам просто не могли адрозніць, а дзе тады і дзе цяпер. Бо па сутнасці гаворка ў гэтай кнізе ідзе пра другую сусветную, пра вялікую айчынную вайну. Па сутнасці адчуванні ўсё тыя ж, і ты просто разумееш, наколькі тое, што нам падавалася, нам столькі казалі пра вайну, столькі разоў спекулявалі на гэтай тэме, і, здаецца, расказалі ўсё з усіх бакоў. Ты чытаеш гэта яшчэ раз, разумееш, што наколькі ты ні чорта не ведаеш пра гэты час насамрэч, з пункту гледжання чалавека, а не героя, як пра гэта кажа Святлана Алексіевіч. Пра тое, наколькі гэта важна глядзець на гэтую сітуацыю цяпер.
Якую форму для гэтага вы абралі, бо ты пералічваеш сапраўды багата галасоў. Розныя акцёры чытаюць розныя часткі, ці можа неяк так гэта па-акцёрскі таксама сыграна, вось якую для гэтага твора вы выбралі форму?
Прынцып у нас быў такі, што галоўнае ў аўдыёкнізе гэта тэкст. Таму мы не спрабавалі яго іграць, мы спрабавалі перадаць сэнс, перадаць галоўныя акцэнты. Вядома, што ў нас там разбіта па галасах, што жаночыя гісторыі чытаюць жанчыны, мужчынскія чытаюць мужчыны, і стараліся падбіраць гісторыі таксама пад галасы, каб гэта больш-менш адрозніць дзесьці ўзрост, характар. Але гэта не спектакль, гэта перш за ўсё кніга, якую мы, як акторы, пастараліся максімальна падкрэсліць яе сэнс і яе цэннасць. Музыку нам напісаў композитор, так само белорусский Дмитрий Фрига, досить ведомый. Тому вышло досить атмосферно, с текстом и сенсом на первом месте. Я сподіваюся, что нам это удалось.
Як гэта, дзе гэта шукаць? Я уявляю, что вечером, не ведаю, уключаешь аудиобук и слухаешь ці наадварот, и вот якая гэта может быть форма?
Цяпер книга досяжная на YouTube-канале у серой книги «Без литр» интернет-библиотеки «Камунікат», так само на сайте «Камуніката». У ближайший час гэта будет доступно на Spotify, на Google подкастах, на Apple подкастах. Мы постараемся распаўсюдзіць на максимально популярных, вялікіх і не толькі пляцоўках, каб у ўсіх быў доступ як у межах Беларусі, так і паза яе межамі.
Колькі там гадзіну атрымалася аўдыотэксту?
12
гадзіну, так?
Я ні ў якім разе не заклікаю, давайте запрасце сядаць і 12 гадзінаў слухаць. Это не самы лёгкі матэрыял, але ён крана, ён як серыял, папросту ты глядзіш і слухаеш і уяўляеш, таму пакрысе памаленьку, але шчыра раю паслухаць. Не толькі таму, што я адзін са стваральнікаў гэтага прадукту, а праз тое, што гэта сапраўды вельмі важна пачуць цяпер.
12 гадзінаў. Гэта такі багаты кавалак часу. Колькі вы працавалі над гэтым і якія былі праблемы падчас гэтай працы? Ну, акрамя таго, што, як ты кажаш, такі вельмі ўразлівы матэрыял.
Па сутнасці, прыклада на такую кнігу, як і было запланавана, мы патрацілі прыкладна 30 гадзінаў толькі ў студыі. Гэта што тычыцца запісу. Я ўжо не кажу пра падрыхтоўчую працу, там апрацоўку тэкста, у тым плане, што патрабуе пэўнай падрыхтоўкі да запісу, перачытвання, размеркавання, плюс постпрадакшн. Я думаю, што агулам каля 60 гадзін, а то і болей. А якія праблемы? Складана з тым, што вялізныя аб'ёмы, канешне, і калі ты дзесьці штосьці згубіў нейкі кавалачак, то гэта ісці ў стог сена і шукаць там іголку, але ты мусіш яе знайсці, бо ты не маеш права на памылку ні ў якім разе. Пэўныя складанасці вядома, што былі, гэта і тэхнічныя, не толькі, і складана па-чалавечы, бо часам ты проста робіш перапынкі, каб выдыхнуць, заўсёды трымаць пад кантролем не толькі там якаснае вымаўленне беларуска, каб прытрымлівацца перакладу, нідзе нікуды не схібіць, але перш за ўсё не патанаць у гісторыі гэтых людзей. Перадаваць сэнс, але не патанаць. І гэта, напэўна, самая складаная задача.
Ці быў нейкі кантакт з аўтаркай, можа, яна таксама пасядзіць і паслухае?
У мяне канкрэтна кантакту з аўтаркай не было. Па мне яна ў кнізе сказала максімальна тое, што магла. Я спадзяюся, канешне, што нейкі фідбэк мы атрымаем ад гаспадарні Святланы. І гэта не ёсць асноўнай мэтай, вядома.
Дзе слухаць? На сайце інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» і на буйных стрымінговых платформах. Абсалютна бясплатна. Каманда цяпер працуе над наступнымі кнігамі нобелеўскай лаўрэаткі, якія таксама выйдуць у аўдыёфармаце. Як кажа Крыстіна Дробыш, праца вельмі карпатлівая і патрэбная.
Радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
На пачатку лета гістарычны клуб Beer and History завершыў свой першы сезон і абвясціў пра летнія вакацыі. Пра вынікі сезона, пра тое, што атрымалася і тое, што не атрымалася, я паразмаўляў з кіраўніком клуба, пісьменнікам Алесем Кіркевічам.
Напэўна, лепш вынікі хай падвозяць тыя, хто да нас хадзіў, умоўна кажучы, хто быў сябрамі клуба. Але для сябе галоўны вынік таго, што ёсць сапраўды запыт на гісторыю, запыт на нефармальны, менавіта фармат, скажам так, падачы гісторыі і на вот такую камунікацыю на гістарычнай нацыянальнай глебе. Гэта ўсё людзям цікава, гэта прыкольна, гэта важна. І умоўна кажучы, тыя 42 сустрэчы, калі я не блытаю, якія мы правялі, пры гэтым безліч экскурсій розных сустрэчаў, гэта вот гэта і ёсць вынік і пакаж заказчык менавіта з-за патрабаванасці самого такого формату.
А якія вось самыя цікавыя тэмы разглядаліся? Вот што можна згадаць?
Ну, у кожнага сваё, безумоўна, таму што у кожнага свае зацікаўленасці. Камусьці больш цікавая вайсковая гісторыя, камусьці нейкія такія нетрывіяльныя моманты, вот як у нас была лекцыя па гісторыі стаматалогіі з Наталіяй Баўтрамюк, здаецца, што там за тыя.
Або пра беларускае чарніла?
Альбо пра беларускае чарніла з Ігорам Сурскім, фантастычная лекцыя, то бок на такая на мяжы ўжо з фолам, з фарсам, але прыйшлі нават людзі старэйшага веку, якія там са слязамі на вачах глядзелі, што вось я ж гэта піў у маладосці на прыступках нейкага ДК, ці там нейкай падваротні. Ну, гэта цікава, ностальгічныя рэчы. Таму мне здаецца, гэта крута, і такія рэчы вот варта працягваць, мажліва недзе нешта паднавіць, падфарбаваць, перарабіць, але каб оно жыло далей.
А вось на пачатку працы вашого клуба вы как бы задэкляравалі, што не будзеце кранаць літаратуру, але ўсё ж закранулі.
Ад літаратуры, як аказалася, нікуды не збегчы. Ну, таму што часам вельмі цяжка знайсці мяжу менавіта, так, паміж падачай гістарычных фактаў в нейкім нефармальным ключы і літаратура, таму што літаратура таксама часткова заснавана на гістарычных сюжэтах, якія паўтараюцца ў розных лакацыях, з рознымі героямі, з рознымі іх імёнамі. Таму вельмі прыемна было, калі ў нас быў Арлоў не адзін раз, калі ў нас былі прадстаўнікі беларускай меншасці з-пад Ляшча, Кандрацюк, Шубзда, Уля, якія просто такі нататкі свае, такі полужурналісткі, полулітаратурныя прэзентавалі. Ну, не сысці ад гэтага, такая агульная гуманітарная сфера, і вось в такой кароткай нататцы, нават публіцыстычнай часам, ты больш зразумееш нейкіх гістарычных рычагоў, ось такой атмасферы нейкай, чым у здаравезнай такой энцыклапедычнай манаграфіі, которую там не факт, што і здолееш прачытаць.
А ось было, што нейкія планы сарваліся, нейкая тэма не была асветлена, ці проста тэма ось цікавая, але вот няма з кім яе асвятліць.
У нас хоча была праблема таго, што было шмат прапазіцыяў, якія не змаглі мы іх рэалізаваць проста таму, што ну не в графік не маглі ўсіх змясціць. Напрыклад, была цікавая тэма гісторыя IT-індустрыі. Ну, здаецца, зноў жа, вот што за той IT, але ну вось таксама это ўжо сфера, якая мае сваю гісторыю. Былі па найноўшай гісторыі тэмы, кшталту там беларуска-украінскіх стасункаў у найноўшы час. Чалавек рабіў проста працу навуковую па тэме, але мы не змаглі впісаць гэта, таму што вось сканчаўся ўжо травень месяц. Арлоў хацеў выступіць па жанчынах з гісторыі Беларусі, вось такіх вось найбольш выбітных, цікавых. Не ўсё змаглі впісаць, таму гэта такая вось бясконцы свет, адкуль можна дзёргаць розныя сюжэты, а пасля яшчэ раз перапакоўваць, яшчэ раз даваць публіцы. Так можа быць яшчэ цікавей. Таму працы яшчэ шмат, сустрэчаў можа быць яшчэ безліч.
А калі вы плануеце аднавіць працу, от, у якія тэрміны, і ці ёсць нейкія там ужо, ну, хаця б нейкія перспектыўныя планы, каго запрашаеце, якія тэмы разглядаеце?
Дакладна, я пакуль не магу сказаць, але ў лепшым выпадку адновімся недзе з верасня, то бок з восені. Я думаю, што правільна, па-першае, хай людзі трошкі пасумуюць, пазаймаюцца сваімі справамі, адпачнуць.
Кніжкі пачытаюць.
Кніжкі пачытаюць на прыродзе, з'ездзяць куды-небудзь. А ўжо ў восень, калі дажджы пойдуць, мовна кажучы, можна ўжо іх в бар запрашаць, каб там пасядзець, пагрэцца і пагаманіць паміж сабой.
Дарэчы, на апошнім пасяджэнні клуба перед летнімі вакацыямі пісьменнік Уладзімір Арлоў прэзентаваў перавыданне сваёй славутай кнігі пра таямніцы полацкай гісторыі, якая цяпер атрымала назву «Ад Ефрасінні ад Скарыны».
Дорог трымаў. Шоў солдат, крочы дамоў. І дзяцей даўно ён не абдымаў. Шоў солдат, крочы дамоў. Але ў грудзях солдат крочит домой. Сярод тих дорог, тих, что будут его помнить, ты не лепш за все, что ведут домой.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Жыхар Гомеля Сергей Козырев популяризует белорусскую мову с допомогой комиксов. И он переклал уже великую колькость таких творов. Акрамя перакладу сусветна вядомых коміксаў на беларускую мову, ён таксама стварае і свае сюжэты. З перакладчыкам коміксаў на беларускую мову Сергеем Козырёвым паразмаўляла Юлія Сівец.
Добрый дзень, паважаныя слухачы. У касцях перакладчык коміксаў на беларускую мову Сергей Козырёв. Добрый дзень.
Добрый дзень.
Сергей, давай пачнем з таго, колькі коміксаў увогуле ты ўжо пераклаў на беларускую мову і адкуль увогуле ўзнікла ідэя перакладаць коміксы на беларускую мову?
Якраз учора я падлічваў і аказалася, што ўжо 540 коміксаў прыкладна я пераклаў. Ідэя ўзнікла даўно, калі пазнаёміўся з адным цікавым хлопцам з Астраўца. Ён расказаў мне, што ёсць такія людзі, якія перакладаюць коміксы, і мне гэта зацікавіла. Праз нейкі час я, калі знайшоў больш вольнага часу, пачаў гэтым займацца. І гэта было ў 2012 годзе.
А якія складанасці ўзніклі, калі ты пачаў перакладаць коміксы?
Трэба было знаходзіць матэрыял, трэба было выбіраць, што менавіта перакладаць, бо было шмат цікавых коміксаў, а трэба было засяродзіцца на чымсь адным, двух чи трох, можа быць, нейкіх серыях. Хацелася ўсё перакладаць, зразумела. Трэба было знайсці час, тады я яшчэ быў малады, скажам так, і перакладаў па начах, каб не забіраць час у сям'і.
Ты сказаў, што коміксаў было шмат, і было цяжка абраць нейкія канкрэтныя серыі. На чым ты ўсё ж такі спыніўся і чым быў абумоўлены выбар ўсё ж такі канчатковы?
2011 год выдаўся такім годам, калі было шмат абнаўленняў у коміксах. Напрыклад, DC пачалі 52 новых серыі, замест старых абнулілі нумарацыю. І гэта было зроблена ў тым ліку для таго, каб прыцягнуць увагу новых чытачоў, якія не вельмі хацелі пачынаць з 900-га там ці 600-га нумара. Яны абнавілі нумары і было цікава пачытаць як бы з самага пачатку. А таксама аўтары «Чарапашак-ніндзя» легендарных вярнуліся да коміксаў пасля вялікага перапынку. І таксама з самага пачатку пачалі гісторыю пра гэтых баявых рэптылій пісаць. І з гэтых коміксаў я і пачаў перакладаць. З'явіліся новыя серыі пра старых персанажаў, якія можна было чытаць тым, хто шмат цікавіўся коміксамі. І супала то, што я сам захацеў чытаць. І хацелася перакладаць, бо на беларускай мове хацелася, щоб нешта было. Таксама у мяне ўжо быў на той момант сын, і я думаў, што калі-небудзь, калі ён падрасце, то будзе чытаць коміксы, якія я перакладаю.
Ці думаў ты, вагаўся наконт таго, на якую мову перакладаць? Ці ты адразу хацеў менавіта на беларускую мову?
Адразу на беларускую мову, ніякіх іншых. На той момант я не шмат ведаў мову, толькі на беларускую мову. Як можа быць іначай?
А з якой мовы ты перакладаеш? Гэта з рускай мовы ці з англійскай?
На пачатку я не вельмі добра ведаў ангельскую мову, бо не вучыў у школе, напрыклад, ангельскую, я вучыў французскую. І трохі ведаў, і прыходзілася падглядаць і там, і там. Бо былі пераклады на рускую, напрыклад, мову. І гэтыя пераклады можна было знайсці. Нават некаторыя ребята мне дапамагалі. Хаця яны беларусы, але перакладалі на рускую мову. І яны мне дапамагалі з перакладам, напрыклад, якісь матэрыялы знаходзілі. Пазней я пайшоў англійскую мову да рэпетытаркі. І за 3 месяцы інтэнсіўных курсаў я даволі добра пачаў разумець мову, размаўляць і карыстацца ёю. І таму далі мне ўсё прасцей і прасцей было перакладаць ангельскай мовы.
То бок яшчэ і вывучыў мову ангельскую.
Так, вельмі мне то спатрэбілася.
Наколькі часта атрымліваецца цяпер перакладаць коміксы?
Зараз ўсё менш, таму што... Ну, ведаеш, як літаратура, спачатку яна заўсёды перакладная, а пазней становіцца аўтарскай. І таму зараз мой галоўны кірунак – гэта ўласныя коміксы. І, напэўна, ўжо прыйшоў час самому штосьці спрабаваць напісаць і маляваць. Такая ёсць цікавая думка. Прачытаў, што калі вы хочаце пісаць кнігу, то не трэба чакаць пенсіі чи яшчэ чагось там якісь досведу жыццёвага, каб пачаць пісаць. Трэба пачынаць пісаць як можна раней. Ну і я таксама так подумаў, што навошта я чакаю так доўга, а штосьці пісаць, маляваць, там больш што ідэй шмат, і толькі паспяваю запісваць, і мала часу, каб маляваць.
Маляваць таксама плануеш сам?
Трохі ўмею, я яшчэ ў дзяцінстве маляваў коміксы. Так, для сябе, для брата. А зараз я сам малюю, канешне, не ідэальна, але відавочна, што ёсць людзі, якія лепш мяне малююць. Ну, нават калі яны яшчэ і нават не прафесіяналы, але лепей малююць. Пакуль што я малюю сам, ёсць знаёмыя, якія ўжо малявалі, публікаваліся. Ведаеш, я зараз жыву ў Польшы, тут вельмі, вельмі актыўны рух коміксу. Шмат польскага коміксу малюецца, выдаецца, фестывалі. Я паглядзеў, як яны малююць, і не заўсёды там супер малюнак на самой справе. І ёсць даволі прымітыўныя малюнкі, але разам з тым гэта вельмі папулярныя коміксы.
Як падлічыў сам Сергій Козырэў, ён ужо пераклаў каля 540 коміксаў. Паводле перакладчыка, сённяшнія коміксы – гэта не забаўка для малых дзяцей. Яны цяпер разлічаны на старшакласнікаў і нават на дарослых. Сергій Козырэў пачаў ствараць і свае ўласныя коміксы.
Назвы новыя вуліцаў і газет, і твае новыя імёны. Я ўжо ведаю гэты сюжэт, у ім з табой мы былі знаёмы. Месяцаў і хвілін пасля верасня адразу надыдзе студзень. Я ніколі не буду адзін, я ніколі адзін не буду.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Валер Капееў нарадзіўся ў 1963 годзе ў пасёлку Восава Рагачёвскага раёна Гомельскай вобласці. Вучыўся ў Балатнянскай сярэдняй школе, потым у Менскім электратэхнікуме сувязі. Працаваў майстрам у вучылішчы ў Казахстане, служыў у арміі, пасля працаваў на інтэграле. У 1992 годзе пераехаў з сям'ёй у Івацэвічы, працаваў на заводзе, у гэты ж час стаў пісаць прозу. Першае сур'ёзнае апавяданне «Абсалютнае жаданне» было надрукавана ў часопісе «Маладосць». Працаваў у рэдакцыі раённай газеты «Івацэвічскі веснік» адказным сакратаром. Перад усім вядомы як аўтар раманаў «Праклён» і «Ноч смока». Лаўрэат прэміі «Цёткі» ў намінацыі «Найлепшы твор для дзяцей або падлеткаў» за кнігу «Мая мілая ведзьма». У 2018 годзе выйшаў яго раман «Пазл», у якім паказана, адкуль узялася тая жорсткасць і хлуслівасць сярод праваахоўных органаў, якая так ганебна праявіла сябе ў апошнія два гады.
Рэцэнзіі.
Роман Валера Гапеева «Пазл» працягвае тэму, якая скразной ніткай ідзе праз усе яго ранейшыя дарослыя раманы. «Барацьба паміж добром і злом». Калі ў рамане «Праклён» паказана таямнічая цёмная сіла, якая змагаецца з добром, а ў рамане «Ноч цмока» развой гэтай барацьбы, калі добро спрабуе атрымаць перамогу пры падтрымцы нейкай метафізічнай сілы, дык у рамане «Пазл» апавядаецца пра тое, як звычайная сям'я, якая нічым не вызначалася і была паспяховай, раптам апынулася пад знішчальным ударам наступстваў кепскіх і нават злачынных учынкаў навакольных людзей. У архітэктара Віктара Нішчука, які жыў у адным з беларускіх райцэнтраў, усё складалася выдатна. І праца была добрая, і сын паспяхова вучыўся ў ВНУ, і каханне да жонкі не знікала, і нават з'явіліся грошы, каб пачаць будаваць свой дом. Але вакол пачаліся цёмныя справы, якія атачылі сям'ю з усіх бакоў. Працаўніку ваенкамата далі хабар, і ён замес аднаго хлопца выпісаў павестку у армію сыну Віктара, які скончыў ВНУ і меў адтэрміноўку ад войска. Перад самым прызывам сына Віктара укусіў энцэфалітны клешч. Урач на медкамісіі перад прызывам не звярнула ўвагі на скаргі сына, а ў войску ўвогуле ніхто не звяртаў на іх увагі. У выніку хвароба прагрэсавала і дайшло да таго, што сын упаў у кому. Віктар і жонка з жахам даведваюцца пра гэта. Жонка сядае за стырно машыны і едзе ў абласны горад у шпіталь. Там урач ёй раіць з'ездзіць у Менск і з-пад палы купіць патрэбныя каштоўныя лекі. Лекі жонка купіла і вяртаецца ў абласны цэнтр. Але перад гэтым уздоўж дарогі скралі ахоўную сетку. На дарогу выйшаў лось, і жанчына, якая везла лекі, гіне ў аварыі. А ў гэты час Віктар ідзе разбірацца ў бальніцу і са скандалам патрабуе даць яму медычную карту сына. Карту яму не даюць, выклікаюць міліцыю. Міліцыя садзіць яго як хулігана на суткі. І практычна ўвесь раман – гэта расповед пра той жахлівы ланцуг падзеяў, які знішчыў, спляжыў сям'ю. Але самае нечаканае ў канцы рамана. Усе тыя людзі, якія аказаліся датычнымі да гэтай трагедыі сваімі кепскімі ўчынкамі, зазнаюць жахлівую помсту. Прычым гэта не Віктар будзе выконваць гэтую помсту, а нейкая невядомая таямнічая сіла. То бок, гэта раман яшчэ і пра немінучую расплату, якая абавязкова знойдзе вінаватага ў садзейнічанні зла. Не яго самога, дык яго нашчадкаў.
Рэцэнзіі.
где знайсти тебе у городе зрок. Я не пойду туди, ратуй меня, Бог, у зруйнованной хате. Читаю от тебе лист на паперы словы твоих куль на дворы виск. We'll be right back.
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з раманам Валерія Гапеева «Пазл». Старонкі з кнігі чытае Стась Дедерка.
Миколай найперш потелефоновал в областную больницу. Хотелось, как мужчина помылялся, да подтвердилось горшее. У хлопца Максима Анищука сапраўды клещевый энцефалит, другая стадия, стан вельми тяжкий. Значит, по часу, в момент призыву у его была первая стадия. Симптоматика – лихоманка, стан скуры, фиксование позерку, тремор мышцев и боль у их. Коли место укусу голова, найперш пойде у мышцы шии, плеч. Потелефоновал военкомат, доведался адрес призывника. Не стал телефоновать у регистратуру, сходил сам, отшукал и забрал картку. Только в кабинете раскрыл, почитал запись, зробленную Ларысой. Запись у один сказ. Скарги на головный боль. Температура у норме, тиск подвышены незначно. Неприемный холодок с живота растекся по теле и быцем остудил голову. Так было завсёды. Как только перед вашими возникала картинка, розум безэмоцийно починал выстроивать докладную схему деяния. До Ларысы треба ехать и переписывать сторонку. Значит, гэтага скандалиста, батьку призывника, треба неяк затрымать. Коли пойдет в прокуратуру, картку запотребуют. До Ларысы треба ехать терминово. Добро, что ей стало лепш. Миколай вышел из кабинета, спустился в больничные дворы, кочука в мобильном телефоне номер начальника милиции, с яким мел не просто сябровские стосунки. Еще загадчиком хирургии довелось самому робить терминовую операцию племенницы. Гнойный аппендицит. Было хваляванье, але вышлося наилепшим чином. После коллеги из области признали, промаруджывание на полгодины реально погрожало життю. Хапило розума у час выписки и встречи с ним начальником милиции, бо его он ведал, а батьки девчины были сдалек, с некой вёски. Взять одно только торбу с просмаками, а конверт, який сауганули у кишеню, категорично вернул. Привитание нашей службе. Вашчыла, слухай, Иван Петрович, тут до меня сегодня один скандалист завитал был. Довелося твою службу турбовать, твои хлопцы его ледь утаймовали. «Витаю медицину», – отгукнулся начальник милиции. «Да какие проблемы? Похорошился человек. Пробачим? Ти иншее?» «Да иншее. Ображал тут у всех запор. Вязковая тетка якая, дык потерпишь. А тут пьяный, агрессивный, утвар слиной пырская, литерально биться лес». «Серьезно тогда мне еще не докладывали. Что там ему за это погрожая? Хулиганство оформим и у суд. Там вырушить. Ти штраф, ти сутки». Отведаешь, какие сегодня у людей заробки. Хай бы посидел, кольки часу да подумал. Зразумело, все будет, как мое быть. Оформим по полной схеме. Спочуваю, инш такие спаскудить настрой надолго. Там наш хоть опытывали, складали протокол. Ты рассказывал? Так, писали. Тады все схоплено.
Сторонки с книги.
И на этом передача завершилась. С вами был Олесь Аркуш. Развитываюся до новой встречи. Не губляйте надею и живите с литературой.
Прихованное с минулого года. каб гэта быў апошні дзень на зямлі. Дык размаўляць бы не было аб чым. Ты як нічога не знікае ў нікуды, так спёка гэтая не назаўжды. Кабрыкі ды вены напоўніла віно студзёнае, белая, чырвоная. Хочацца крылы мець, ды не каб ляцець, а раскрыць, каб здабыць хаця бы які-небудзь дзень. Каб гэта быў апошні дзень на зямлі, дык шкадаваць бы не было аб чым. Ды як нічога не знікае ў нікуды, так спёка гэтая не назаўжды.
Налепіўшы абрывак на нос, Господь ходзіць босы. Христос ходзіць босы. Аллах ходзіць босы. Пярун ходзіць босы. Джа ходзіць босы.